Εδώ είμαστε λοιπόν στον Real FM 97,8 στην Αθήνα, 107,1 στην Θεσσαλονίκη. Να στείλω καλησπέρες και χαιρετισμούς στο Στάθη. Η αλήθεια είναι, Στάθη μου, δεν το κατάλαβα το μήνυμά σου. Ξαναστείλ το έτσι κάπως λιγότερο κωδικοποιημένο. Καλησπέρες και χαιρετισμούς στον καλό το φίλο, τον Μιχελάκο, και στα άλλα τα παιδιά που δουλεύουν εκεί στα λεωφορεία. Χαιρετισμούς στον Γιώργο, στην Πράγα, στον κύριο Βλαχογιάννη, στην Μερούλα, στον Δημήτρη, στο Δήμο στη Λάρισα, στην Ειρήνη στην Πρέβεζα. Χριστινάκη, ναι, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα, τα περιγράψαμε πριν από λίγο. Πολλές καλησπέρες στον καλό του φίλο, τον Νιόνιο, στην Κέρκυρα, στην Τζίνα, στον Θήμιο, ο οποίος επιβεβαίωνει ότι ήταν μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση σήμερα των μαθητών στην Αθήνα, και επαναλαμβάνω, τόσο μεγάλη η συγκέντρωση και τόσο δίκαιο το αίτημα τα παιδιά να μαθαίνουν γράμματα στο σχολείο και όχι να μετατρέπεται το σχολείο σε ένα βασανιστήριο. Τόσο μεγάλο και σημαντικό το αίτημα, τόσο μεγάλη η συγκέντρωση που δεν μπορεί να εγκυβωτίζεται σε αυτό το γνωστό παιχνιδάκι. Κλέφτες και αστυνόμοι εκεί στο Πολυτεχνείο και Πέριξ. Stranger, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Και όταν μιλάω για ψυχραιμία, εννοώ μήνυμα σαν αυτό του κυρίου Αντώνη Αντωνόπουλου. Γράφει: το περιστατικό που συνέβη στην Αλβανία, όπως πολύ σωστά επισήμανες, έχει πολλά ερωτήματα αναπάντητα. Σε τούτες τις ώρες χρειάζεται σύνεση και αυτοσυγκράτηση από όλους μας. Κατά τη γνώμη μου, λέει ο κ. Αντωνόπουλος, η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να πιέσει τις καταστάσεις ώστε να δοθούν οι αληθινές περιστάσεις και καταστάσεις στο φως. Μακριά από εθνικισμούς, το μόνο που έχω να επισημάνω είναι ότι η δήλωση του Ράμα δεν ήταν καθόλου σε κλίμα σύνεσης και μετριοφροσύνης, όπως θα απαιτούσαν οι καταστάσεις. Τα προβλήματα, λέει ο κ. Αντωνόπουλος, που αντιμετωπίζει η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, είναι γνωστά εδώ και πολλά χρόνια. Πρέπει λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, να απαιτήσει και όχι απλά να ζητήσει τον σεβασμό των δικαιωμάτων των Ελλήνων που ζουν εκεί. Με τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων της εκάστοτε μειονότητας ελαχιστοποιούνται οι αιτίες που γεννούν εθνικιστικά στοιχεία. Φτάνει πια με τις κορώνες των εθνικιστών, είτε από εδώ είτε από εκεί. Συνυπογράφω, κύριε Αντωνόπουλε. Όπως συνυπογράφω και το μήνυμα του κυρίου Μουρκογιάννη, του αγαπητού Δημήτρη, ο οποίος αναφέρει: το βέβαιο συμπέρασμα είναι πως έχουν πάρει μπροστά οι μηχανές του εθνικισμού και από τις δύο μεριές του ασυρμάτου και βάζουν τα προσανάματα για μελλοντική εκμετάλλευση. Διανύουμε τα τελευταία λεπτά και της σημερινής εκπομπής. Θάνομο, αυτό ακριβώς λέω. Να σου το πω με τα δικά μου λόγια. Καταρχάς ευχαριστώ που μας στέλνεις τα μηνύματά σου από την Φινλανδία. Λοιπόν, Θάνομο, άλλο πράγμα είναι η ελληνική σημαία πάνω στο δίκοχο του αντάρτη του Ελλάς, και ένα άλλο πράγμα το μαγάρισμα της ελληνικής σημαίας στη στολή του Χίτη. Είναι άλλο πράγμα η ελληνική σημαία στα χέρια του Παναγούλη, και είναι άλλο πράγμα η ελληνική σημαία στα χέρια του Πατακού. Είναι άλλο πράγμα η ελληνική σημαία στα ελληνικά αεροπλάνα της αεροπορίας ελληνικής που προασπίζονται την κυριαρχία αυτής της πατρίδας, και είναι άλλο πράγμα αυτή η σημαία στα ίδια αεροπλάνα όταν αυτά έχουν φτάσει μέχρι το Αφγανιστάν, γιατί έτσι θέλει το ΝΑΤΟ. Τόσο απλά θα νομούν τα πράγματα. Λοιπόν, να μην ξεχάσω, κύριο Κοτζιά δεν έχουμε πλέον στο Υπουργείο των Εξωτερικών, έχουμε τον κύριο Τσίπρα, αλλά έχουμε έναν Υπουργό Άμυνας, ο οποίος κάνει και για τα δύο. Ο κύριος Καμένος βρίσκεται στην Μόσχα σε επίσημο ταξίδι, όχι βεβαίως με την ιδιότητα του Υπουργείου των Εξωτερικών, βεβαίως με την ιδιότητα του Υπουργού Αμήνης. Μετά αυτή την ιδιότητα είχε πάει και στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί που είπε του Μάτις ότι θέλει να φτιάξουμε αμερικάνο-νατοικές βάσεις από Αλεξανδρούπολη μέχρι Κάρπαθο. Επίσης, να μην ξεχάσω να σας πω ότι διάγουμε περίοδο που η χώρα είναι ένας ελκυστικότατος επενδυτικός προορισμός. Αυτό το είπε σήμερα ο κύριος Τσίπρας στην Ευρωαραβική Σύνοδο. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ως Ελλάδα είμαστε σε φάση αλλαγής σελίδας, καθότι διότι και επειδή αποκαταστήσαμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και ως εκ τούτου γινόμαστε ξανά ελκυστικός επενδυτικός προορισμός. Α, ναι, μην το ξεχάσω, σήμερα είχαμε και επιστολή του κυρίου Τσίπρα στους πολιτικούς αρχηγούς για την διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Στην επιστολή του αυτή ο κύριος Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων τονίζει ότι, όπως λέει, οφείλουμε να παραμερίσουμε τις διαφορές και να ενισχύσουμε τη δημοκρατία και την λαϊκή κυριαρχία. Σημειώστε το αυτό το τελευταίο, λαϊκή κυριαρχία. Και λέω να σημειώσουμε αυτό το τελευταίο περί λαϊκής κυριαρχίας. Καταρχάς να πούμε ότι κάθε φορά που το γίνεται τώρα τα τελευταία δύο χρόνια, όταν πρέπει εν πάση περιπτώσει να πετάξουμε λίγο την μπάλα από εκεί που βρίσκεται, τώρα βρίσκεται λίγο κάπου μεταξύ Κοτζιά, Καμένου, όλα αυτά στο εσωτερικό της κυβέρνησης, είπα για το Σόρος, δεν είπες για το Σόρος, είπες για μυστικά κονδύλια, δεν το είπα έτσι ακριβώς και όλα αυτά τα υπέροχα τα εύωσμα, χρησιμοποιούμε ας πούμε κάποιο άλλο θέμα. Αυτή η ιστορία με τη συνταγματική αναθεώρηση έχει χρησιμοποιηθεί καμιά δεκαριά φορές τα τελευταία δύο χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, επί της ουσίας τώρα, μιας και ξεκίνησε αυτή η διαδικασία με αφορμή και την επιστολή του κυρίου Τσίπρα, να το κρατήσουμε αυτό για την ενίσχυση της δημοκρατίας και της λαϊκής κυριαρχίας. Και ξέρετε γιατί να το ενισχύσουμε, να το κρατήσουμε? Γιατί κάθε φορά που μιλούν για την λαϊκή κυριαρχία, ξέρετε, πάει στο μυαλό μου εκείνο το δημοψήφισμα, πάει το μυαλό μου σε εκείνο το δημοψήφισμα. Στο 2005 ήταν τότε που πήραν τη δημοκρατία και την λαϊκή κυριαρχία, αυτοί τώρα που θέλουν να την προωθήσουν και να την θωρακίσουν στο πλαίσιο των συνταγματικών αλλαγών και της συνταγματικής αναθεώρησης. Την πήραν λοιπόν τότε, αυτή τη λαϊκή κυριαρχία ακριβώς πήραν, και αυτή τη δημοκρατία, και τη γράψανε ξέρετε πού. Πού? Ελάτε τώρα, μην πάει το μυαλό σας τώρα, δεν θέλω τέτοιες σκέψεις. Τα παλαιότερα των υποδημάτων τους την έγραψαν. Ήταν τότε που σε ένα βράδυ εκείνο το όχι μετετράπησε ναι, και μετά άρχισε η υλοποίηση ενός σωρού αντιλαϊκών μέτρων, πάλι βεβαίως με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, σαν τους προηγούμενους δηλαδή. Αυτοί λοιπόν τώρα έρχονται και μιλούν για την, να το ξαναδώ ακριβώς, για την ενίσχυση της δημοκρατίας και της λαϊκής κυριαρχίας. Βεβαίως, ό,τι μη μέτρα και ό,τι πασαλήματα και αν γίνουν στο Σύνταγμα, έτσι συμβαίνει κάθε φορά, ο χαρακτήρας του Συντάγματος, αυτό το οποίο αποτυπώνει βασικά, είναι το τι κυριαρχικά έχει επιβληθεί ή το τι κυριαρχικά, αν θέλετε, έχει διαμορφωθεί στο επίπεδο του συσχετισμού δύναμες και σε κοινωνικό και σε οικονομικό και σε πολιτικό επίπεδο. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, ούτε διάφορα ημιμετράκια με τα οποία θα επιχειρήσει να κάνει προεκλογικό παιχνίδι και παιχνίδι αριστερόφουσκης τακτικής εντυπώσεων ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως αυτά για τον διαχωρισμό κράτους εκκλησίας, υπάρχουν κάτι ημιμετράκια, υπάρχουν και όχι βεβαίως το υπερώριμο αίτημα για τον διαχωρισμό, όπως επίσης υπάρχουν και κάτι ψευδεπίγραφα εκεί συνθήματα περί ενίσχυσης της δημοκρατίας, τα οποία περνάνε μέσα από αντιδραστικοποιήσεις διατάξεων ή προτάσεις διατάξεων σε αντιδραστική, λέω εγώ, κατεύθυνση, όπως για παράδειγμα αυτά τα περί της ενίσχυσης του ρόλου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Βεβαίως θα τα δούμε όλα αυτά και στην ολότητά τους όταν ξεκινήσει πραγματικά αυτή η διαδικασία. Αλλά ξαναλέω, κάθε φορά που ακούω αυτά τα περί λαϊκής κυριαρχίας, εκεί ακριβώς, και σεβασμού της κυρίως, έτσι, της λαϊκής κυριαρχίας, εκεί πηγαίνει το μυαλό μου. Εκεί, κάθε 5 Ιούλη που κλαίει η κυρία Μπαζιάν. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, επιτρέψτε μου μία κουβέντα για το Μέγκα. Το Μέγκα λοιπόν δεν υπάρχει πλέον. Θα έλεγα ότι το Μέγκα, η ιστορία αν θέλετε του Μέγκα είναι λίγο πολύ η ιστορία όχι μόνο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όχι μόνο η ιστορία του εκδοτικού κατεστημένου, τις σχέσεις αν θέλετε πολιτικής, οικονομίας και μίντια στη χώρα μας. Θα έλεγα ότι είναι μέσα από το μηντιακό τοπίο η ιστορία ή για την ακρίβεια ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της ίδιας της χώρας. Είναι η ιστορία, μια ιστορία που έχει οι ολιγάρχες του πλούτου που εισέρχονται στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Μιλάμε για μια ιστορία που έχει τραπεζίτες που συνδέονται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και συνολικά μιλάω για τη χρηματιστική ολιγαρχία που τα χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να προωθεί τις δικές της πολιτικές και οικονομικές απόψεις και συμφέροντα. Προφανώς μιλάω για μια ιστορία η οποία έχει εργάτες του λόγου, που η δική τους τίμια δουλειά ανάλογα με τις ικανότητες ή με τα ταλέντα του καθενός δεν είναι ο καθοριστικός παράγοντας που διαμορφώνει την τελική φυσιογνωμία του καναλιού ή την ποιότητα του εκπεμπόμενου προϊόντος. Και βεβαίως η ιστορία έχει προσκήνιο, έχει παρασκήνιο και κυρίως έχει ως κατάληξη την αδιάψευστη αλήθεια ότι η ενημέρωση για το κατεστημένο που την ελέγχει και τη διαχειρίζεται δεν συνιστά τον καλοσαμαρίτικο να το πω έτσι χόμπι κάποιων εραστών της δημοκρατίας και του πλουραλισμού, αλλά συνιστά ένα εμπόρευμα που μόλις σταματήσει να πουλάει ή μόλις πάψουν να έχουν ενδιαφέρον να το πουλήσουν ή περί άλλα ενδιαφερόμενοι βάζουν λουκέτο στον πάγκο από τον οποίο πουλιόταν μέχρι τώρα η πραμάτια ή απλώς αλλάζουν πάγκο με την ίδια φυσικά πραμάτια ή παραδίδουν τη σκυτάλη, πως το λέγαμε παλιά, στα νέα τζάκια των εμπόρων. Και φυσικά η ιστορία αυτή έχει θύματα. Έχει τα ίδια θύματα, έχει τα συνήθη θύματα, εκείνους που μέχρι τώρα κινούσαν τον τροχό. Εκείνους που μέχρι τώρα γυρνούσαν το γρανάζι. Αλλά που αντί το γρανάζι να είναι το εξάρτημα της δουλειάς τους, το εξάρτημα της ζωής τους, το εξάρτημα της τιμής τους, το εξάρτημα του μισθού τους, έμειναν να παρακολουθούν τους εαυτούς τους να γίνονται εκείνοι το εξάρτημα του γραναζιού. Η σκέψη μου προφανώς και είναι μαζί τους, με τους εργαζόμενους του Μέγκα, όχι με το Μέγκα των μνημονίων, δεν είναι εκεί η σκέψη μου. Η σκέψη μου δεν είναι με το Μέγκα της συστημικής, αντικειμενικής πάντα προπαγάνδας. Η σκέψη μου δεν είναι με το Μέγκα των αγροτοφάγων, για παράδειγμα, κατά τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ούτε βεβαίως με το Μέγκα των εργατοφάγων κατά τις εργατικές κινητοποιήσεις. Η σκέψη μου σε καμία περίπτωση δεν είναι με το Μέγκα εκείνο που δεν έδειξε ούτε μισό ρεπορτάζ στα 29 χρόνια της ύπαρξής του, παράδειγμα για το χαράτσι στα διόδια και στις εθνικές οδούς. Η σκέψη μου είναι με τους εργαζόμενους του Μέγκα, με τους εργαζόμενους του Μέγκα, γιατί ξέρετε, η ιστορία της ζωής των εργαζομένων αυτού του τόπου, που δύσκολα έβρισκε χώρο στο εκπεμπόμενο πρόγραμμα του Μέγκα, είναι τελικά η ιστορία της ζωής των εργαζόμενων του Μέγκα. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά, θα τα πούμε αύριο στις 6.